tage det, som det bliver. Men jeg tror, der er noget, Gud han ønsker at sige, og jeg kunne så ikke, han kunne så godt måske have valgt en bedre til at sige det end mig, men det har han ikke, så jeg ved ikke hvorfor. Det drejer sig om skuffelser. Føler Gud, han ønsker at sige noget til os om skuffelse. Og det har jeg som sagt aldrig sagt noget om før. Det overlader jeg normalt til sådan lidt mere rådgiveragtige typer og hyrder og sådan. Så hvis I sidder dernede og ved en hel masse, også psykologisk om skuffelser, så er det heldigvis ikke det, I får at vide i dag. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Der er sikkert en masse gode principper og en masse gode selvhjælpsmetoder og sådan nogle ting, som man kan bruge, når det drejer sig om at være skuffet. Og mit udgangsspørgsmål til jer skal være, er der nogen af jer, der sidder med nogen skuffelse? Prøv en gang lige at rense af dig selv. Har du nogen skuffelser i dit liv? Jeg skal nok prøve at hjælpe jer lidt på vej. Jeg ved i hvert fald så meget, selvom jeg ikke ved meget om psykologi, så ved jeg i hvert fald så meget, at der findes sådan nogle bestemte steder i livet, hvor man har en tendens til at komme ind i livskriser. Og jeg tror, før i tiden, så har det været sådan en eller to gange i livet, måske, man er kommet ind i de der kriser i livet, faser i livet, hvor man sådan tager tingene op til, hvor man evaluerer sit liv, og tænker, jamen, hvor langt er jeg egentlig kommet, og hvad har jeg egentlig oplevet, og hvor er min ungdomsdrømme, eller min barndomsdrømme, og hvor er det, jeg troede skulle blive på den her måde. Og hvordan er det, mit liv ser ud nu? Og det er så der, man så kan komme ind i nogle kriser nogle gange. Fordi de to ting ikke helt passer sammen. Det, man egentlig havde forestillet sig, man skulle, der hvor man skulle være i den alder måske, eller i det tidspunkt på ens liv, og så der, hvor man faktisk er. Og i den tid, vi lever i nu, så har jeg på fornemmelsen, at de der kriser, de kommer tidligere og hyppigere. Fordi der er så mange muligheder. Specielt som ung er der rigtig mange muligheder. Der er masser af muligheder for at uddanne sig. Der er masser af muligheder for at flytte rundt, som man vil, og gøre ting, som man vil. Men det skaber så også desto flere kriser måske, fordi man har haft desto højere forventninger. Det er jo hovedårsagen til den skuffelse, er jo en bristet forventning. En forventning, som ikke blev det, man regnede med, det skulle være. Og jeg tror, vi kan have den på mange forskellige områder af vores liv. At vi kan have den på det karrieremæssige plan. Det kan være, at vi havde en eller anden drøm om, at vi skulle nå et eller andet i vores karriere. Eller vi skulle nå et eller andet jobmæssigt. Eller uddannelsesmæssigt. Og det har vi ikke nået. Eller vi har ikke fået den der forfremmelse, som vi regnede med, at vi skulle have. Eller vi fik ikke det der yndlingsjob, som bare ville være helt perfekt. Vi fik et eller andet elendigt, hvor vi har vagt i hver anden aften, og et eller andet åndssvagt. Det er slet ikke det, vi egentlig havde drømt om. Og på en eller anden måde, så er vi på en eller anden måde skuffet over det, fordi det var ikke lige det, vi havde håbet på. Før så, apropos karriere, så jeg for nyligt sådan en kommentar til det her med kvinder og karriere, hvor det sådan lidt spydigt blev sagt af sådan en karrierekvinde. Ja, karriere og kvinder. Hvorfor kalder vi det egentlig det? For de allerfleste, så er det bare et job. Men det lyder ligesom bedre, når man kalder det en karriere. Jeg har en karriere, som jeg prioriterer. Jeg prioriterer min karriere, og derfor har jeg fravalgt børnene, og derfor så har jeg fravalgt dit og dat. Men i virkeligheden, så er det jo bare et job. Det lyder ikke helt så godt at sige, at jeg har fravalgt mine børn på grund af mit job. Det lyder bedre at sige, at jeg har fravalgt det og det på grund af min karriere. Det er sådan en sidespring. Men der tror jeg godt, der kan være nogen af os, der har nogle bristede forventninger, som på en eller anden måde er blevet til skuffelser. Jeg tror også godt, der på det familiemæssige plan kan være det. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger selvfølgelig. Men det kan godt være, at du til tider kigger på dine ægtefæller, og så tænker, nå, var det det, jeg endte med? til tider. Eller det kan være, at du ikke har fundet vedkommende endnu, og så tænker, og det havde du egentlig haft en forventning om, og det havde du nok gjort på nuværende tidspunkt i dit liv. Det kan også være, at du kigger på dine børn, og så siger, det var ikke lige det, jeg troede, det var at have børn, det her. Hold da op. Hvad er det der for noget? Eller det kan være, at du sådan kigger på din levestandard, og så tænker, det var ikke den forventning, jeg havde haft til, hvordan min levestandard skulle være, når jeg blev x antal år. Det kan også være, at der på det menighedsmæssige plan er nogle skuffelser. Om det kan selvfølgelig både være personligt, det kan være, at der rent personligt er nogle ting i dit liv, i dit forhold til Gud, som du tænker, det her det er ikke helt sådan, som jeg havde regnet med, det skulle være. Min tjeneste er ikke sådan, som jeg havde regnet med, den skulle være. Eller min intimitet med Gud er ikke nær den, det jeg havde håbet og forventet, at den kunne blive. Den kraft, jeg føler i mit liv, er ikke nær det, jeg havde regnet med, den skulle være. Eller det kan være, du kigger på menigheden og siger, den der vækkelse, hvor blev den lige af? Den der vækkelse, jeg har hørt profeteret om lige fra jeg første gang satte min fod i kirken, hvor blev den lige af? Eller det kan være, du går med en eller anden sygdom og tænker, den der helbredelse, hvor blev den lige af? Eller det kan være, der er nogle andre mennesker, som har skuffet dig. Nogle mennesker, som du havde forventet et eller andet af, som ikke har givet dig det, du havde. Det, du forventede. Som du føler dig svigtet af. Eller som du føler ikke har tænkt på dig, eller set hen til dig. Begynder jeg at ramme ind i nogen? Er der nogen af jer, der sidder og tænker, det kunne godt være, at jeg har nogle områder, hvor jeg er en lille smule skuffet. Jeg tror det. Jeg tror, vi alle sammen kan finde nogle områder, hvor vi tænker, ah, det her, det, der er jeg godt nok blevet skuffet. Og det er ikke sikkert, at vi sådan til hverdag måske tænker over, ej, var det en dyb skuffelse, det her. Men på en eller anden måde, så gør det noget i os alligevel. De der bristede forventninger. Og de der bristede forventninger, tror jeg, det, som udgangspunkt, så vidt jeg kan se, så kan det være til tre forskellige, vi kan have de her bristede forventninger. Det kan være til os selv. Vi har ikke selv nået det, vi troede, vi skulle nå. Det kan være til andre. Det kan være andre mennesker, jeg er blevet skuffet over, som ikke har indfriet de forventninger, jeg havde til dem. Og forventninger kan jo sådan set, det er jo ikke engang sikkert, at det er dig selv, der har haft forventninger. Det kan sagtens være udefra kommende faktorer, der lægger nogle forventninger ned over os. Det kan også være til Gud, at vi har haft nogle forventninger, som vi ikke synes, han har indfriet. Og jeg blev lidt grund til, at jeg overhovedet kom ind på den her tankegang, det var fordi, at jeg kom til på et tidspunkt at læse Lukas, kapitel 24. Det vil jeg gerne lige læse sammen med jer også. Der har vi nemlig efter Jesu opstandelse, efter han er død, korsfæstet, død, begravet, opstået igen. Kvinderne har været ude ved graven, og de har set ham. Alt er egentlig fryd og gammel. Men alligevel så går der to mænd her, ude på vejen, på vej til Emmaus. Og lad os prøve at læse, hvad det er, der sker med dem i vers 13 i Lukas kapitel 24. Den samme dag så var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvede, og den ene, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad der er, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, der kommer, at det i dag er den tredje dag, siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engel, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Så de er i den her situation. Jesus havde været der, den store profet og ham, som de havde regnet med, at skulle ordne det hele. Men nu er han blevet korsfæstet. De har taget ham, ypperste præsterne, og korsfæstet ham. Og nu har de så de her kvinder, der kommer og siger, at han er opstået. Og de kommer med den der lille udtalelse, og det var den, som sådan satte mig i gang. Men vi havde håbet, at det var ham. Og lige præcis den sætning, tror jeg godt, vi tit kan sætte ind over vores liv. Jamen, vi havde håbet. Jeg havde håbet, at det blev sådan her. Jeg havde håbet, det ville ske sådan her. Jeg havde håbet, de ville gøre sådan her. Jeg havde håbet, jeg selv kunne gøre det her. Men nu er vi i den her anden situation. Og nu er vi på en eller anden måde blevet skuffet. Og de er helt i vildrede med sig selv her, og ved ikke helt, hvad de skal gøre ved det her. Der kan være flere årsager til, at forventningerne ikke helt bliver indfriet. Den ene ting kan selvfølgelig være, at vi har haft for høje forventninger. Det kan være, at de har været fuldstændig urealistiske. Nogle af jer har nogensinde haft fuldstændig urealistiske drømme. Håb om fremtiden. Sådan noget, som bare overhovedet ikke hænger sammen med enten dine egne evner eller omstændighederne, hvordan de på nogen måde skulle kunne lægge sig til rette. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Selvom på den anden side, så må vi sige, med Gud kan vi gøre alt. Så på sin vis, så er alt muligt for os jo. Men på den anden side, så er der indimellem, at vi har brug for lidt situationsfornemmelse. Og lige høre også, hvad Gud han siger ind i den her situation. Det kan også være, at der er kommet modstand. Det gør der som oftest, så kommer der modstand, når vi har et eller andet mål for øje. Og det kan være, at modstanden har været for høj, at du ikke har været villig til at betale den pris, der skulle til for at nå derhen til, hvor du skal hen. Det er nok en af de største hindringer til, at vi når vores mål. Ikke? Vi ikke er villige til at betale prisen for det. For det koster altid noget. Uanset hvad det er, vi vil nå, så koster det noget. En anden stor ting er timing. Det kan sagtens være, at det egentlig bare er timing, der er problemet. Et af de vers, vi sådan fik tidligt, eller faktisk før vi startede Cutting Edge op, det var fra Habakkuk. Og det synes jeg næsten lige, vi også skal læse. Det er sådan et vers, som jeg på en eller anden måde har hængt fast i siden. Og også har brug for at gøre lige nu. Han siger i kapitel 2, Habakkuk, så siger han fra starten, at jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Og så svarer Herren. Han står altså op på sin vagtpost, venter på, hvad er det, han vil sige til mig, fordi han har brokket sig til Gud. Herren svarede mig, skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det udebliver ikke. Så han siger flere ting til ham. Han siger for det første, skriv det her ned, det jeg har sagt til dig. Nu siger jeg noget til dig, jeg lover dig noget. Skriv det ned. Så det står fast. Tydeligt på tavler, så det er let at læse. Og så siger han, synet gælder en fastsat tid. Hvis det trækker ud, så vend på det. For det kommer. Det udebliver ikke. Sådan opererer Gud, og det er det, der tit kan frustrere os lidt. Han siger et eller andet til os, og så forventer vi. Yes, det har jeg så i morgen. Og sådan er det ikke altid. Sådan er det sjældent. Og det her, det er faktisk nogle rimelig lette og gode principper. Skriv det ned, det Gud han har sagt. Bliv ved med at spejde efter svaret. Brok dig til Gud. Klag dig. Du må gerne brok dig til Gud. Du må gerne beklage dig og sige, Gud, hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor sker der ikke noget i den her situation? Hvorfor ser det stadigvæk ud, sådan som det gør? Og så hold fast i det her løfte, at det kommer. Det udebliver ikke. Hvis han har sagt det, så kommer det også til at ske. Hvis du er villig til at betale prisen, og hvis du er villig til at vente på hans timing i det også. En anden grund til, at vi ikke når vores forventninger nogle gange, er, at vi forsøger at gå vores egen vej derhen. Vi har fået måske et eller andet mål. Det behøver ikke engang at være for Gud, men det kan sagtens være et eller andet Gud, han ligesom har sat i vores fremtid, eller vi har i hvert fald en eller anden forventning om, at han vil give os. Men vi vil også gerne bestemme, hvordan vi kommer derhen. Og Bibelen er rimelig klar om det der. Han siger faktisk ikke bare, at jeg har en anden vej, end I har. Han siger, ligesom højt som himlen er over jorden, sådan er mine veje over jeres veje. Mine planer over jeres planer. Det er sådan rimelig højt. Så det går heller ikke. Det går ikke, at vi forsøger at gå vores egen vej derhen. Vi bliver nødt til at prøve at finde hans vej til det. Hvad er det, der sker, når vi bliver skuffet? Det første, der sker, det er, at vi mister tilliden. Og det er sådan set uanset, hvem det er, vi bliver skuffet over. Hvis jeg bliver skuffet over mig selv i en eller anden situation, så mister jeg min selvtillid. Er det ikke rigtigt? Der, hvor jeg havde forventet et eller andet af mig selv, der, hvor jeg ikke nåede det, jeg tænkte, det kan jeg nå det her, eller det kan jeg gøre det her, så bliver jeg skuffet over mig selv, og så mister jeg min tillid til mig selv, altså min selvtillid. Der, hvor jeg oplever at blive skuffet over andre, hvor de ikke indfrier mine forventninger, der bliver jeg, mister jeg tilliden til dem. Mister tilliden til de mennesker. Jeg vil ikke igen forvente noget af de mennesker, i hvert fald ikke det samme. De er på en eller anden måde røgnet lidt lavere ned i min agtelse, i min forventningstætning i hvert fald. Og der, hvor det er Gud, som ikke møder den forventning, jeg har til ham, så mister jeg tilliden til ham. Og det er det værste, der kan ske. Fordi hvad er det så, der sker som det næste skridt, når vi har mistet tilliden? Det er, at så mister vi forventningerne. Hvis jeg ikke har tillid til mig selv, så har jeg heller ikke store forventninger til mig selv. Hvis jeg ikke har tillid til andre mennesker, så forventer jeg ikke noget af dem. Hvis jeg ikke har tillid til Gud, så forventer jeg heller ikke noget af Gud. Og så griber vi ind i det allermest centrale i kristendom, nemlig troen. Troen har nemlig at gøre med den her tillid og den her forventning. Så hvis jeg er blevet skuffet over Gud, så går det ud over min tro. Så kan jeg ikke igen tro noget, at han vil gøre noget. Fordi, jamen Gud, sidste gang gjorde du ikke noget. Der hvor jeg forventede, du ville gøre et eller andet, der svigtede du. Og så er det vores tro når et eller andet lavpunkt, hvor vi faktisk ikke rigtig kan komme ud af stedet. Og det kan man så reagere på forskellige måder. Og nogen kæmper så imod og siger, nej, ja, det her, det skal jeg igennem. Men det mest enkle, det er jo sådan set bare at sige, så lad være med at forvente noget. Nogle af jer, der kender det. Jeg lader være med at forvente noget godt, fordi jeg bliver bare skuffet. Og det fungerer bare ikke. Det fungerer slet ikke hos Gud. Du kan ikke sige til Gud, Gud, jeg bare lader være med at forvente noget af dig, fordi så bliver jeg ikke skuffet. Og så, hvis der kommer noget, så er det bare dejligt. Fordi den der forventning er lige præcis grundlaget for, at Gud han vil give dig noget. Det er det, hele Bibelen handler om. Tro. Jeg bliver nødt til at have en tillid til Gud. Og der, hvor den der tillid er blevet såret, der, hvor vi på en eller anden måde er gået galt af Gud og er blevet skuffet over Gud, der har vi brug for at komme tilbage til ham. Og få tilgivet det her. Og få omvendt os og sige, Gud, jeg vil have tillid til dig. Jeg vælger at tro, at det ikke er dig, der egentlig har skuffet mig. Jeg vælger at tro, at jeg har misforstået det her, fordi jeg tror, at du ved bedre end mig. Enten har jeg hørt forkert i første omgang, eller så har jeg ikke været villig til at betale prisen. Eller så har jeg ikke fundet din timing i de her ting. Men Gud, jeg vælger ikke at tro, at det er dig, der har svigtet mig. Fordi det har jeg dit ord for, det siger du, du vil aldrig gøre. Du vil ikke svigte mig og forlade mig. Så jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Kalder I på mig ved at svare mig? Og så videre, så videre. Han svigter os ikke. Han siger endda, Paulus siger, forbliver. Er vi utro, forbliver han dog tro. Uanset hvor meget du svigter Gud, så vil han aldrig svigte dig. Men ikke desto mindre, så kan vi godt have den her, den der skuffelse over Gud, et eller andet sted i os. Fordi vi har oplevet et eller andet, hvor vi føler, at han svigter os. Det har vi brug for at få renset ud i, for at få en ny tro, og en ny tillid til Gud, og en ny forventning til Gud. Både for vores eget liv, og for os som menighed også. Det nytter ikke noget, at vi sidder som menigheder, og kollektivt også er skuffet. Gud, hvorfor har du ikke gjort noget mere? Hvorfor er vi ikke dobbelt så store, eller fem gange så store, som vi er nu? Gud, vi havde da forventet, at når Jørgen kom, så ville der ske noget. Så er den tysker, han må da kunne gøre endnu mere. Eller når han nu kommer, eller når det nu sker, eller når nu bare lige vi får gjort det her, så sker der nok et eller andet. Det nytter ikke noget, at vi sidder og har en kollektiv skuffelse over Gud. Fordi det er ikke Gud, der har gjort noget forkert. Det er det ikke. Jeg siger ikke, at det er os, der har gjort noget forkert. Vi har også den der element, der hedder timing i det. Men der kan også være nogle tidspunkter, hvor vi ikke har hørt ordentligt efter. Der kan også være nogle tidspunkter, hvor vi ikke har været villige til at betale prisen. Der kan også være nogle tidspunkter, hvor vi har fulgt vores egen dagsorden mere end hans dagsorden. Men jeg tror på, at Gud han ønsker at genoprette os, så tilliden til ham bliver genoprettet. Sådan så vi ikke bare tror, at han kan gøre det hele, men vi også forventer, at han vil gøre det hele. Vi tror, at Gud kan alt, men vi forventer, at han ingenting gør. Frygteligt. Sådan er det tit i hvert fald. Også de tidspunkter, hvor vi bliver skuffet over hinanden. Det nytter jo ikke noget. Det nytter jo ikke noget, at vi render rundt og tænker, ej, dem kan jeg ikke stole på. Jeg har en eller anden dyb tro på, at i bund og grund, så vil vi alle sammen det samme. I bund og grund, så er der ikke nogen af os, der ønsker at træde på hinanden. Der er ikke nogen af os, der ønsker at lyve for hinanden. Der er ikke nogen af os, der ønsker at svigte hinanden. Der er ikke nogen af os, der ikke ønsker, at mennesker skal blive kristne. Der er ikke nogen af os, der ikke ønsker en levende, begejstret menighed, voksende. Det ønsker vi da alle sammen. Så der, hvor vi går galt af hinanden, så er det mangel på kommunikation. Fordi vi ikke forstår hinanden. Vi forstår ikke, hvorfor den anden handler sådan, som det handler. Jeg tror ikke, det er ond vilje. Det er meget sjældent, at det er ond vilje, når vi bliver skuffet. Som ofte så er det, fordi vi har haft forkerte forventninger, fordi vi ikke har kommunikeret ordentligt. Vi har ikke haft de samme forventninger i hvert fald. Og hvad bliver vi så nødt til at gøre? Kommunikere. Snak med hinanden. Tal ud med hinanden. Og glem det. Lad det ligge så. Jan Dufke, han siger, han gør det en gang imellem, så laver han en nulstilling af mennesker. Det synes jeg er en fantastisk fed ting at gøre. Han siger, der er så mange ting, der har skuffet mig ved andre mennesker. Der er så mange ting i min medarbejderstab og så videre. Og jeg hører andre mennesker sige så meget om andre mennesker. Hver gang han skal til at finde en eller anden ny medarbejder til et eller andet, så er der nogen, der lige ved et eller andet om dem. Og du skal lige vide, at... Ja, men det var også ham, der gjorde. Og der har han simpelthen valgt at sige, jeg nulstiller mennesker. Det synes jeg er en fantastisk ting. Det er jo det, Gud gør med os. Han ser jo netop ikke på hele vores fortid og alle de ting, vi har gjort forkert før. Han nulstiller os. Og det har vi brug for at gøre med hinanden en gang imellem. Tænk på den person, som du har det laveste syn på i menigheden. Og sig, jeg vil nulstille dem. Uanset om de har svigtet mig før, eller ikke levet op til mine forventninger, eller jeg ikke synes, at de lever ordentligt, eller hvad det nu må være. Jeg nulstiller dem, så starter vi forfra. Jeg møder dem, som om jeg møder dem for første gang. Hej, goddag, dejligt at se dig. Kunne du ikke tænke dig at være med i den her arbejdsgang? Skal vi ikke arbejde sammen om det her? Og med os selv, der hvor vi bliver skuffet over os selv, hvordan løser vi det? Den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at få et realistisk syn på os selv. Der hvor vi bliver skuffet, det er fordi vi har et urealistisk syn af os selv. Desto mere jeg kan finde ud af mig selv, desto mere jeg opfordrer mennesker til at tage så mange test som overhovedet muligt, så meget psykologisk det ene og det andet som overhovedet muligt, alle damebladstestene, alt hvad du overhovedet kan få fat i og sådan noget, tag det. Noget af det er noget vrøvl, men noget af det giver dig lige pludselig sådan nogle øjenåbner, hvor du siger, der har jeg en side, som jeg ikke har været opmærksom på. Og så har vi brug for at spørge hinanden, fordi selv den bedste test kan ikke afsløre det, som du ikke ved om dig selv. Ikke altid i hvert fald. Der er nogen side, som det ikke kan afsløre, som vi har brug for hinanden til. Og der har vi brug for at gå lidt tæt på hinanden en gang imellem. Nogle gange så har vi brug for at høre sandheden talt i kærlighed. Og ved I hvad, det er jo... Det kan godt være, det lyder og føles hårdt, lige når man får det. Men det vil vi jo egentlig gerne, ikke? Vi vil ikke gerne vide sandheden om os selv. Vi vil ikke gerne vide, hvordan vi egentlig virker på andre mennesker. I de her medarbejdersamtaler, vi har kørt i Kosting, der er et af spørgsmålene, det hedder, hvordan tror du andre ser på dig? Det giver nogle gange nogle meget sjove udtalelser, hvor folk har en eller anden helt skæv forestilling af, hvad andre tror om en. Det kunne jeg spørge dig, hvordan tror du, at resten af menigheden kigger på dig? Og det burde vi dele med hinanden, så vi kunne sætte hinanden på plads og sige, det er overhovedet ikke sådan, vi kigger på dig. Vi ser dig sådan og sådan og sådan, og det kan både være positivt og negativt. Vi har brug for at tale sandhed til hinanden, så vi også kan få et ret syn på os selv, så vi kan få selvtillid. Selvtillid handler ikke om, at du tror, du kan gøre det hele. Selvtillid handler om, at du har det rigtige syn på dig selv, så du ved, hvad du kan og hvad du ikke kan. Så kan du have selvtillid. Og så kan du lade være med at begynde at bevæge dig ind i de ting, du ikke kan. Efter vandringen her, eller efter de har sagt det her til ham, så siger de, vers 25, eller så siger han, der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det, der går ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte ikke, vor hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad det var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. Så Jesus, han kommer her midt i deres, men vi havde håbet. Og så åbenbarer han sig selv for dem. Så forklarer han sig selv. Så viser han dem alle de steder, hvor der står tale om ham. Hvor der står, hvorfor alle de her ting, de skulle ske. Og hvad det var, det skulle føre til. Og han bryder brødet med dem, og deres øjne bliver åbnet. Og alt skuffelsen er væk. For pludselig forstår de. De levede på den rigtige side af opstandelsen. Men de levede ikke på den rigtige side af åbenbaringen. Jesus var opstået, og det hele var sådan set fryd og gammel. Men de vidste det ikke. Og der kan vi også godt nogle gange leve. Vi kan godt leve sådan. Vi lever efter opstandelsen. Vi lever efter, at problemerne egentlig er løst. Men vi har ikke fået vores øjne lukket op, så vi faktisk kan se. Så vi forstår. Og der har vi brug for at møde Jesus. Vi har brug for, at han kommer til os og forklarer lige præcis dig. Nu skal du høre Per, Paul og Palle. Derfor oplevede du de her ting. Derfor blev dine forventninger ikke indfriet her. Derfor reagerede de her mennesker sådan her. Derfor ville menighedens ledelse ikke det her. Derfor har jeg ikke gjort det her for dig. Det har vi brug for at møde Jesus. Det er han den absolut bedste til at gøre for os. Og det sidste, der så sker her, det er, at de går tilbage til de andre. Og så der midt i fællesskabet, så kommer Jesus. I deres fællesskab. Det vil han også gøre med os. Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere. Jeg tror, vi skal lige bruge lidt tid. Og prøv lige at fordøje nogle af de her mange ord. Og så tror jeg også, vi skal give lidt plads til at betænke hinanden. Der hvor du føler, at det her det er ramt, og der hvor du føler, at de her skuffelser sidder der, og du har brug for, at vi beder for dig, eller taler sammen, så vil jeg opfordre dig til at komme op. Måske kan vi få mere om op at spille det, bare et eller andet. Musik, sådan vi lige kan meditere det. Lad os slippe af med det her nu. Det gavner ikke nogen, at vi går rundt og er skuffet på nogen områder, hverken over for os selv, over for andre eller over for Gud. Det gavner os ikke noget som helst. Vi har brug for en ny tillid til Gud. Vi har brug for en ny forventning. Det kommer kun, når vi nulstiller os selv, slipper af med noget af det gamle, og Jesus han møder os i det der og forklarer tingene for os. Og det tror jeg, vi kan hjælpe hinanden med også. Kan vi skal stå op? Nu har vi siddet ned et stykke tid. Lad os stå op og indvige os. Og har du brug for, at der er nogen, der beder med dig? Eller har du brug for at måske bare komme herop og stå stille inden for Gud? Så gør det. Og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil være med til at bede os. Også hvad du har lyst til at bede højt. Udtryk dit hjerte for Gud, så gør også det.